Bismillaahirrahmaaniraxiim subax wanaagsan dadkan dhageysanaya ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio Muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamida golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo ansixiyay hindisada sharciyeedka maamulka daqliga iyo sidoo kale isla xisaabtanka ee hay'adaha dawladda wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in la horumarinayo isbitaalada dawladda ee ku yaala magaalada Muqdisho si dadka Soomaaliyeed ay u helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh wasiirro iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xalay ka qayb galay munaasabad abaalmarin lagu gudoonsiinayay shakhsiyaad kala duwan oo waxyaabo muhiim ah qabtay sanadkan 2018 isbeddelo dhanka horumarka ah oo laga dareemayo deegaano hoostaga magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug akhbaaraadka caalamku waxaa ugu waaweyn mucaaradka waddanka Congo oo dhaliilay doorashadii madaxtinimada ee shalay ka dhacday dalkaasi
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ku hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan qeyarta hawada naga dhigaysataa idilkiinba meel waliba aad joogtaan waa 13/12 sanadka 2018 waana maalinta ugu dambeysa sanadka 2018 golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ansixiyay shalay hindisa sharciyeedka maamulka daqliga iyo sidoo kale isla xisaabtanka hay'adaha dawladda wariyaha Nasir Bashiir Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta yeeshay kulankooda ugu dambeeyay ee sanadka 2018 ayaa lagu ansixiyay hindisa sharciyeedka maamulka daqliga oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ka oo loo gudbin doono baarlamaanka kulanka golaha wasiirada oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr ayaa diirada lagu saaray isla xisaabtan ku aadan waxyaabihii sanadkan dhamaadka ah ka qabsomay 4 toddobaad ee ku shaqeysa dawladda Soomaaliya caqabadihii soo wajahay sidii looga gudbi lahaa casharana looga baran lahaa si ay u hirgalaan sanadka 2019 wasaarad kasta ayaa shirka ku soo bandhigtay waxyaabo uga qabsomay hawlihii iyo halbeegyadii ay ku lahayd tubaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr oo furitaanka shirka hadal kooban ka jeediyay ayaa golaha wasiirada faray in xukuumaddu ay ku shaqeyn doonto isla xisaabtan dhaba sanadka 2019 ay ku adkaan doono isla xisaabtan 2018
maanta waa maalintii ugu dambeysay oo aan leenahay shirka golaha wasiirada sanadka 2018 iyadoo mahadcelintu ay gadaal ka imaan doonto saacado badan ayaan maanta ku qaadan doonaa shirkan sababtoo ah marka aad u fiirsataan ajendaha shirka waxa uu ku saleysan yahay wax la yiraahdo isla xisaabtanka 4 toddobaad oo ay ku saleysan tahay shaqo maalmeedka dowladda uu madaxweynaheennu hormuudku u yahay maanta marka waxay wakiilada kala duwan iyo farsamayaqaanada tubuhu ay ka soo shaqeeyaan in ay na soo hor dhigaan wixii noo qabsoomay wixii aan rabnay inoo noo qabsoomaan oo aan noo qabsoomin waxaa kaloon maanta fursad u helaynaa in aan isqiimayno ka xukuumad ahaan iyo inaan isqiimayno ka wasaarad ahaan ee ka xafiisi ahaan sidaad ogtihiinba shaqada waddanko dhami waxay ku soo ururtay 4 toddobaad oo usbuuc walba tub waliba ay shir leedahay kadibna la isugu yimaado shirka golaha wasiirada isla xisaabtankan marka maanta wuxuu naga caawin doonaa inaan wixii naga halaabay hagaajino sanadka soo socda haddii ilaah yiraahdo siina xoojino shaqadii nala ka rabay laakiin waxay kaloo ina tusi doontaa cid waliba meesha uu ku horumarsan yahay iyo meesha uu u baahan yahay inuu ku horumaro sanadka soo socda haddii ilaah yiraahdo
barnaamijka xukuumadda ee ay ansixiyeen golaha shacabka ayaa loo qeybiyey 4 toddobaad oo kala siyaasada loo dhan yahay arrimaha bulshada horumarinta dhaqaalaha iyo amniga iyo cadaaladda kuwa yeesha shirar joogta ah oo ku saleysan isla xisaabtan ku dhisan hufnaan iyo daahfurnaan Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
amaasanta Nasro Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in isbeddelo lagu sameey doono isbitaalada ay leedahay dawladda si dadka Soomaaliyeed u helaan adeegyo caafimaad oo horumarsan. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Fawziye Abikir Nuur oo la hadlaysay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay sheegtay in laba isbitaal oo haatan ka mid ah isbitaalada dawladdu ay horey u lahayd oo kala ahaa isbitaalka Martini iyo isbitaalka Banaadir haatan oo ku soo wareegeen maamulkooda wasaaradda caafimaadka sidoo kale isbitaalada kale la doonay in sidaas oo kale wasaaradda caafimaadka si toos ah loo hoos keeno
wasaaradda waxay la wareegtay oo ay go'aan cad ka soo saartay oo ay beddeshay maamuladii jiray iyo isbitaalka ee dhallaanka hooyada dhallaanka ee Banaadir iyo isbitaalka Martini waxaa degdegay dekreto lagu magacaabay xasi xafiiska wasiirka ka soo baxday laba agaarsiin oo cusub iyo guddi laba guddi oo isbitaal walba u lahaanaya guddi ka kooban 10 qof oo maamulka iyo kormeerka ku lahaan doonta hadii Alla idmo isbitaaladaas la wareegidooda waxay ku saleysan tahay ay ku soo qotanta halbeekyo ama priority mudnaan la siiyay wasaaradda caafimaadka waxyaalaha ay ka qaban lahayd dhanka caafimaadka oo ay sharcigii in la hirgeliyo oo ilaa iyo baarlamaanku uu soo saaray sidoo u shaqeyn lahaa golihii midnimadlayaasha caafimaadka in la dhiso iyo tan labaad oo soo xigto ah in isbitaaladii dawladda danta guud in ay wasaaradda tartiib tartiib ula wareegto oo markaas aan ku go'aaminay labada ugu horeeya oo lala wareegaa inay noqdaan isbitaalka Martini iyo isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir.
Sanadkan si dhamaanaya maanta ayaa ah maalinta ugu dambeysa ee 2018 waxaana jira guulo waaweyn oo sanadkan dawladdu ay gaartay. Guulahaas waxaa ka mid ahaa in dawladda Soomaaliya ay ku biirtay suuqa ganacsiga xorta ah ee Bariga Afrika. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa saxiixay heshiiska dawladda Soomaaliya ugu biirtay suuqa ganacsiga ee Bariga Afrika. Warbixin arrintan oo dib ugu eegayo muhiimadda suuqaas iyo weliba xilligii dawladda ay ku biirtay ayaa waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Maxamuudiin Macalle Cabdulle.
Sagaali 19kii Julaay 2018 Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo magaalada Lusaka ee dalka Zambia uga qayb galay kulan madaxeedka 20aad ee wadamada ku boohay suuqa Bariga iyo Koonfurta Afrika ee COMESA ayaa saxiixay xubinimada Soomaaliya ee suuqaasi. Madaxda ka qayb gashay kulan madaxeedka ayaa ugu hambalyeeyay Ra'iisul Wasaaraha Qeyre kubiirada Soomaaliya ee suuqa Bariga iyo Koonfurta Afrika iyagoo u ballan qaaday inay barbar istaagayaan dadaalada Soomaaliya ee dib ugu soo ceshanayso maqaamkii ay ku lahayd adduunka. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa dhankiisa u hambalyeeyay xogeyaha cusub ee loo doortay inuu hoggaamiso COMESA, Ms. Jilashe Kabwebwe oo xilka kale wareegtay xogeyihii hore ee COMESA, Master Sindiso Nigwanya. 20kii Diseembar ee isla sanadkan kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo uu shir gudoomiyey Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa lagu meelmariyey heshiiskii magaalada Lusaka ee dalka Zambia lagu gaaray ee Soomaaliya ay kula biirta suuqa ganacsiga ee Bariga iyo Koonfurta Afrika ee COMESA. Golaha wasiirada ayaa falanqeyn kadib waxay ansixiyeen heshiiska ku biiritaanka suuqa ganacsiga Bariga iyo Koonfurta Afrika oo ah suuq ay ku mideysan yihiin in ka badan 20 dowladood oo Afrikaana, kaasi oo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre uu xubnimada Soomaaliya ku saxiixay magaalada Lusaka Julaay 19kii 2018. Suuqa Bariga iyo Koonfurta Afrika ee COMESA oo la aasaasay December 8deedii sanadkii 1994 ayaa dhiirigeliyay kobaca dhaqaale ee gobolka iyadoo loo marayo ganacsi iyo maalgashi, waxaana ku biiritaanka Soomaaliya kaabaysaa qorshayaasha lagu dardargelinayo kobaca iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Ku biirista COMESA waa istaraatiijiyad korrin ganacsi iyo kobcin dhaqaale, waxay kor u dhigaysaa sumcadda siyaasadeed ee dalkeena. Waxaa kale oo u suuragelinaysaa ganacsatada Soomaaliyeed inay maalgashadaan 20 waddan oo ku yaala Bariga iyo Koonfurta Afrika. COMESA waa isdhexgal ama isku dar dhaqaale ee gobolka Bariga iyo Koonfurta oo ujeedadiisu tahay in la yareeyo ugu dambeyna la baabiiyo canshuurta iyo wixii kale caqabad ku noqon kara isku socodka xorta ah ee badeecada, adeega macaamiisha, dadka, lacagta iyo maalgashiga.
وزيرو كاترسان حكومت دا اي سيدو كلا مسوليين كلا وكميد ها قدوميا قبل كبناندر ايا حلاكا غيب قلا مناسبات لو قبتي مقالة دا مقدشا بهال مرينة كلا دون لو قدون سينا هي شخصياد وحياهو مهيمة قبتي سند كان سيدا مانا يلابوكون اي سيدي دي طبان مناسبات دان ايا لوغو مقع دري مقدشا اواد لابوكون اي سيدي دي طبان او معنى يدو يهي بهال مرينة دا مقدشا سند كان لابوكون اي سيدي دي طبان gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kooxda muqdisho awaadis aad ugu amaanay sidii isugu xilqaameen inay bulshada ku dhiirigeliyaan waxyaabaha muhiimka ah oo sanadkan ku guuleysteen injineer Iriso ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir kaalin muhiim ah ka qaadan doono horumarinta iyo sidoo kale dhiirigelinta dadka u adeega bulshada ee ku nool magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan u mahadcelinaynaa maamulka muqdisho awaadis kuwaas oo abaalmarino ay ku dhiirigelinayaan la garab taagan dadka haldoor ku ah bulshada gobolka Banaadir ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Iriso dadka xalay abaalmarinada la siiyay ayaa waxa kamid ah wariyaha ka tirsan warbaahinta qaranka ee la yiraahdo Nasir Bashir Cali taas oo lagu abaalmariyay dadaalka ay sanadkan u gashay shaqadeeda iyo sidoo kale inay bulshada u soo gudbiso warar sugan oo xog muhiim ah la xiriira isbeddello dhanka horumarka ah ayaa waxaa laga dareemayaa deegaanka Bandarset oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Mudug kaas oo muddooyinka ugu dambeeyay horumarin iyo deegaameen maamulka gobolka Mudug oo ka waday warbixin arintan ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha Baashi Cali Xashi oo tagay deegaankaasi Bandarset
halkan waa deegaanka Bandarset oo ku yaala bariga qoyi gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya waa magaalo cusub oo ka mid noqonaysa deegaanada hoostaga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxaana magaaladan aas lagu sameeyay bisha 8-aad ee sanadkan xafiis wareedka warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee magaalada xeebta Hubiyo ayaa dhawaan booqasho ku tagay magaalada Bandarset oo ka mid noqonaysa deegaanada hoostaga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee fadhigu si yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxa deegaankan imanka laga dhisay guryo fara badan waxaana magaaladan lagu magac daray mid ka mid ah suldaanada sida weyn looga garanayo gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya gudoomiyaha deegaanka Bandarset Cabdullaahi Maxamuud Ciise Cabdullaahi Dheere ayaa ka waramaya halka deegaankan ku yaalo iyo sidoo kale dhibaatooyinka hadda ka jira deegaankani
waxaan joognaa deegaanka Bandarset oo ka mid ah deegaamada Galmudug oo dhanka bari uga beegan magaalada Kalkacyo wuxuuna u jiraa kilometerkiisu 67 wuxuu yaalaa meel isgoysa oo wadada marta Kalkacyo ka soo tagta oo marta meeshaas oo gasho magaaladaas la yiraahdo Afbarwaaqo ee Eelanaana iyo dhinowda dhanna ka gasho Xingood iyo Budbud iyo Afbarwaaqo ayaa marta isgoyska kala wuxuu galaa magaalada Galbarwaaqo iyo Buubi buu galaa waa meel daaqsatada xoolo dhaqatadu aad ay ugu badan yihiin macnaha dadkaas gaadiidkaas meesha marana aad uu isticmaalo meeshaasi marka deegaankaasi waxaan aasaasnay waxaan aasaasnay 12kii bisha 2018 ceelbiyood hore ma lahayn biyo la'aan ayaa ka jirtay markaas aasaasnay booyadii aan ku bilownay ayaan wali ku wadnaa marka waxaan u sheegaynaa dawladda dhexe Soomaaliya iyo dawladda Galmudug iyo hay'adaha deeqda bixiya waxaan ka codsanaynaa deegaankaasi biyo la'aan baan ugu haysa inay biyaas ay naga saacidaan waxbarasho la'aanna waan ugu haysaa xagga maadiga ah caafimaad la'aanna wuu ka jiraa magaalada dadkaas mujtamaca intaas leeg uu joogo biyo ma leh
beeray deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo dhinacooda la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaafiiska Sohbiyo ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto dhibaatooyin xoogan oo ay ugu horeyso dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo kuna ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha samafalka iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo deegaankan uu ka mid noqonayo deegaanada hoos yimaada in deegaankan ay ka gacan siiyaan adeegyada lagu adeego muwaadiniinta Soomaaliyeed
dowlad baan ku bilownay haddana waad arki doontaan sawiradeeda intay la agtahay baasantahay nagulina bawdi baan ku wadnaa ceel ma leh biyood ma leh caafimaad ma leh waxbarasho ma leh waa meel cusub adigu 35 guri baa ka dhisnay waxbarasho caafimaad iyo goobihii bulshada baan ugu baaqaynaa intaas maan karta inaan ka codsanayna inay maaratay wixii ay wax nooga qaban karaan inay wax nooga qabtaan
markuu ay yidhaahdeen oo guddoomihu uu yidhi meeshaas waa gacan wax lagu karayo biyo adugu dadku uu ku deeqan mooye biyo kale male ceel male waxay u baahida adduunka meesha ugu mudnaanta badan weeye baahida adduunka laga qaba meesha ugu kow meesha la yidhaahdo weeye waa meel in solaan magaalo laga waxeeyey waa meel isgoysiya wadooyin ah ay iska gooyaan waa meel dadku ugu badan yahay xoolo daaqsatada iyo dadweynaha meesha ugu shamiraada badan la weeye marka warku wuxuu ku kooban yahay dad badan oo soomaaliya meeshaas ku nool noloshooduna biyaranta iyo baahida inta adduunka loo qabo meesha kow lagu yidhaahdo weeye hay-adaha dowladaha dadka macawanada bixiyo gargaarka dhaqankaasta u jeedeen oo Soomaaliya meeshaas inay koob ka dhigaan lambarka koobaad
magaalada tan cusub ee Bandarseed ayaa ka mid noqonaysa deegaanada iyo magaalooyinka hoos yimaada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug dhanka kale deegaankan male goobaha adeegyada aasaasiga lagu qabto muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ugu horeeyso waxbarashada caafimaadka iyo biyaha waxana deegaankan ku tiirsan xoolo dhaqato badan oo ku nool dhulka miyiga oo hoos yimaada magaalada Bandarseed oo dhowaan laga hirgeliyey bari waqooyi ee gobolka midig ee bartamaha Soomaaliya hase yeeshee waa kuwo ku faraxsan magaalada tan cusub oo ka mid noqonaysa deegaanada hoos maada dowlad goboleedka Galmudug
Ramaarheen anoo waxaan ahay dadka reer guuraaga odayaasha reer guuraaga baan ka mid ahay dadka saaquran iyo ka soo deegaankay baan ahay waxa weeye meeshaan aan ilaahay inda keenay biyana ma hayno waxaan caalinka ka cunsanaynaa iyo Galmudug iyo hay-adaha deeqda bixiya in Soomaaliya in matoor naloo saaro meeshaas
annagu deegaanka hadda ku soo biiray baan nahay oo sida deegaanka soo guuray meesha waa Bandarseed biyo ma leh siday ragga u sheegay weeye ummadiina waa isku timid reer guuraagi waa yimid kuwii deganaay kuwa kale waa la isku yimid waa jidhihiya waa meel mashiibada waa meel isgeysa baabuurta oo dhan baa soo gasha jid kastaa soo gala
baahiyada ay sheeganayaan maamulka odayaasha dhaqanka waxa garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka Bandarseed oo ka mid ah deegaanada Galmudug hoos yimaada ayaa waxay la qaybsanayaan deegaanada koonfurta gobolka Galmudug ku yaala bartamaha Soomaaliya oo guud ahaan ay ku yar yihiin goobaha lagu adeego muwaadiniinta Soomaaliyeed
waa maasanta bash halka warkaasi kaga imaanay dhageystayaal waa radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya mucaaradka wadanka Congo ayaa dhaliilay doorashadii madaxtinimada ee shalay ka dhacday dalkaas musharaxiinta mucaaradka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa ka cabanaya sida ay sheegeen isdawmarin ballaaran oo hareysay doorashadii madaxtinimada ee shalay ka dhacday dalkaas dadka codadka dhiibta ayaa la sheegay in safaf dheer la geliyay iyadoo mashiinada qaar ay shaqay waayeen sida mucaaradku ku doodayaan deegaanada qaar ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay roob mihiigaana oo doorashada saameyn ku yeeshay dhanka kale rabshada ayaa wuxuu ka dhacay ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka la yiraahdo Kivu ee ku yaala koonfurta dalkaasi Congo ugu yaraan laba qof ayaana ku geeriyooday sida BBC-du ay sheegtay madaxweyne Joseph Kabila oo lagu wado inuu xilka wareejiyo 17 sano kadib oo dalkaas ka talinaya ayaa ugu hambalyeeyay shacabka dalka Congo in ay si nabad ah oo sharaf ay ku jirto codadkooda ay u dhiibteen hay'adaha musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay ku doodayaan in ay cabsi ka qabaan in rabshadaha qaarkood ee dhacay ay ahaayeen kuwa la soo abaabulay oo la doonayo in lagu baajiyo doorashada deegaanada qaar ka dhacaysay warkii oo dhigaystay subaxnimadaan kala socotay radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga inta